Bine v-am regăsit! Invitatul meu este absolvent al Facultății de Istorie și Filosofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, specializarea Istoria Antică și Arheologie. În prezent este directorul Muzeului de Istoria Transilvaniei, Felix Marcu. Domnule director, bine ați venit!
Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
Care a fost momentul în care ați realizat că doriți să studiați istorie și mai ales arheologie?
Greu de spus. Deja prin liceu, bineînțeles că mă gândeam la asta. Faptul că îmi place foarte mult să umblu pe teren și la munte și să fac cât mai multe excursii au contribuit cu siguranță la pasiunea pentru areologie. Dar areologie, efectiv, am făcut doar din anul întâi de facultate. Nu aveam nimic premeditat. Pur și simplu îmi place să stau la aer și îmi plac ruinele foarte mult și monumentele în general. Am fost atras dintotdeauna de ele și de arhitectură în general. Apoi, sigur, datorită profesorilor mei cu care am lucrat și a unor conjuncturi favorabile, am ajuns să fac chiar specializarea asta legată de fortificațiile romane, dar nu numai în fortificațiile romane am făcut cercetări, ci în multe alte situri.
Pe ce sit arheologic v-ați făcut botezul?
La Cășei, lângă Dej, la castru roman auxiliar de la Cășei cu profesorul Dan Isac, regretatul profesor, din păcate.
Se spune că arheologii sunt o altă parte a istoriei. O parte mare din istorie, dar un pic o altă parte, pentru că e atât de mult studiu și atât de multă muncă acolo, încât e nevoie să fie ceva altfel.
Da, este considerată de multe ori o știință auxiliară a istoriei, nici eu nu cred că e așa și eu cred că ar trebui să fie și cred că este de fapt în multe locuri din lume un domeniu aparte, o știință specială aparte care are caracteristicile ei. Sigur că să o faci, nu ai nevoie neapărat de istorie. De asta, în Germania, de exemplu, sunt separate disciplinele din cadrul areologiei. Unul este tehnicianul de săpătură, care face săpătura propriu-zisă, care știe cum să înregistreze tehnic, inginerește ceea ce descoperă și după aceea vine areologul sau istoricul, dar areologul în general, care și interpretează lucrurile sau care dă sens lucrurilor. La noi, cred că din fericire, cred că e mai bine așa, pentru că motivele separărilor din Germania au fost de fapt strict financiare, au considerat la un moment dat acum peste 50 de ani că câștigă prea bine arheologii și atunci au mai avut nevoie de niște ingineri. La noi lucrurile sunt combinate, un areolog face și munca de teren, face și interpretarea atât cât se pricepe. Dar tocmai de asta areologii sunt numiți peste tot pe unde am umblat eu, domnul inginer, pentru că este o știință foarte tehnică, cel puțin cea de înregistrare corectă a materialelor. Sigur că trebuie să ai grijă și, din păcate, stăm prost la capitolul ăsta în ce privește normele și standardele de la noi din România. Trebuie să ai foarte mare grijă ce înregistrezi, pentru că ceea ce vezi tu ca areolog în momentul ăla nu o să mai vadă nimeni niciodată. Și este o știință distructivă, este...
Iertați-mă, de ce nu o să mai vadă nimeni niciodată?
Pentru că distrugem ceea ce săpăm. În afară, cu excepția zidurilor, elementele care sunt mai fragile, cum sunt structurile de lemn, să zicem, sau tot felul de gropi, de provizii, că așa-i pentru areologi, gropile de gunoi sunt cele mai importante din antichitate, adică acolo găsești cel mai bogat material și cel mai variat și cel mai divers, le cercetăm și le distrugem efectiv, adică le golim, se golesc complexele și se pierde pentru totdeauna. Ori dacă în acel moment tu nu înțelegi ce faci, nu poți să o faci numai pur și simplu tehnic și să, așa cum fac nemții, după cum spuneam, pur și simplu să înregistrezi și să nu ai niște concluzii sau să nu tragi niște concluzii, să înțelegi ce desenezi, că este un desen tehnic, dar totuși trebuie să înțelegi că sunt tot felul de suprapuneri și nu depinde de sit. Se poate întinde cel puțin cele din Dacia pe vreo 5 generații, nu pe vreo 160 de ani și atunci trebuie să fii foarte atent să înțelegi diferențele cronologice și nu numai, și structurale, evident, să cunoști analogiile, să înțelegi ce sapi, dar să nu o faci așa cum, din păcate, fac unii areologi cu idei preconcepute. Pur și simplu cercetezi și tragi niște concluzii cât mai obiective posibil.
În ultima vreme au apărut detectorii de metale. A fost o nebunie în peisaj în momentul acela. A fost o supărare a arheologilor, pentru că în momentul în care nu înțelegi nimic din ceea ce faci și vii cu acel detector de metale ca să găsești ceva foarte vechi, s-ar putea să iei, să distrugi sau să nu înțelegi.
Da, este o altă mare problemă și încă este o nebunie, dar o problemă nerezolvată pe care o avem în țară și, din păcate, patrimoniul se pierde. Sunt, sigur, și detectorici de bună credință. Eu nu spun că toți o fac premeditat sau că mint atunci când spun că au descoperit ceva în afara unor situri, deși se întâmplă de multe ori să fie, de fapt, din interiorul siturilor sau din zonele lor de protecție. Problema cea mai mare este, sigur, că scot din context un obiect și uneori îl scot de la adâncii mari. Și de aici lipsesc reglementări, nu, în alte țări sunt reglementări foarte stricte, că nu, de exemplu, în Anglia, că nu sapi decât până la maxim 10 centimetri, nu sap mai adânc, adică trebuie și ei să respecte monumentele și siturile și să înțeleagă că e foarte important pentru noi toți, nu? Ceea ce fac. Adică faptul că scot din context povestea asta, practic anulează întreaga poveste.
Muncă.
Da,
exact.
Întreaga poveste și din păcate o fac mai ales în situri, avem foarte mari probleme și noi cu ei, că bineînțeles...
Intră în siturile arheologice, de-a dreptul?
Sunt sigur că da, dar nu pot dovedi asta. Au fost făcute și câteva descoperiri senzaționale în alte părți, chiar recent, prin județele Alba, Mureș, etc. Deci sunt și surprize. Problema este că nu e reglementat domeniul, se spune că tot ce fac detectoriștii se constituie într-o descoperire întâmplătoare, ori nu este așa. Este o descoperire premeditată. Nu te duci cu detectorul în mână să cauți ceva sub pământ fără să ai intenția de a și găsi ceva. Ori dacă e chiar așa și dacă ei ar respecta măcar terminologia asta, la primul obiect pe care îl descoperă ar trebui să se oprească din săpat și să cheme specialiștii, chiar dacă nu este sit înregistrat în Registrul Arheologic Național, și sunt unii care fac asta.
Au fost și cazuri care au apărut și în presă,
așa
în care
este,
ei
da.
Au găsit
da,
câteva vestigii
este.
Arheologice și au chemat ulterior oameni de la muzeu, arheologi.
Da.
Dar da, au fost și cazuri în care pur și simplu da. Au mers mai departe.
Da, sunt unii dintre ei cu care colaborăm foarte bine și care sunt foarte buni specialiști, culmea uneori mai bun chiar decât arheologii, adică citesc bibliografie, sunt foarte harnici, foarte documentați. Problema cea mai mare de la care pornim noi o reprezintă faptul că RANul, adică Registrul Arheologic Național, unde verifică ei topografia siturilor, nu este complet. Acum a fost foarte mult îmbunătățit, este gestionat de Institutul Național al Patrimoniului și lista LMI, lista monumentelor istorice și RANul. Și problema cea mai mare este că numeroasele situri din România nu sunt cartate propriu-zis. Adică de foarte multe ori nu sunt marcate locurile siturilor și nu sunt delimitate bine zonele lor de protecție. Și atunci ăsta este un argument pentru detectoriști să facă cercetări și acolo unde știu sigur că este sit, dar nu apare în acest registru național. Cam asta e problema de bază, dar în ultimii ani a fost îmbunătățit tot mai mult și să sperăm că în viitor o să fie operabil. Scopul este să protejeze siturile și monumentele, deci patrimoniul. Să sperăm că așa se va întâmpla.
Cum e în alte țări? Că doar treaba asta cu detectoarele de metale n-a apărut în România. Probabil că au învățat din alte părți. Cum o gestionează alte țări?
Legislația e diferită de la țară la țară. Știu puțin mai bine cazurile Germaniei sau cazurile din Bavaria, unde e mai rău decât la noi. Adică ce-i sub pământ aparține proprietarilor, chiar dacă ești în sit. De exemplu, bavarezii care au o legislație super bine pusă la punct și din punctul de vedere al patrimoniului, totul este public, totul este online, oamenii se pot documenta, poate oricine să vadă, de exemplu, și asta se lucrează și la noi de vreo 2 ani și sper să ajungem vreodată acolo într-o bază de date unde dacă vrei să-ți construiești o casă, vezi ce riscuri sunt din ce privește monumentele și ce ai de făcut, să înțelegi ce ai de făcut. Și asta e problema lor, din păcate, că tot ce e sub pământ aparține descoperitorului sau proprietarului sau trebuie recompensat. În Anglia spuneam că nu au voie decât la anumite adâncimi, nu au voie să facă oriunde, asta bineînțeles, deci este mult mai restrictivă legislația. Și
deci e diferență de la țară
și respectă,
la țară.
Da. Legislația de la noi în ce privește siturile și patrimoniul în general e destul de severă, adică nu sunt două legi importante sau o ordonanță și o lege care e destul de severă, dar neclară în ce privește acești detectoriști. Pentru că se face referire tot timpul la descoperirea întâmplătoare, nu se explică ce este această descoperire întâmplătoare și atunci e interpretabil. Din păcate. Dar sper că cu noul cod al patrimoniului vor fi reglementate lucrurile, deși nu sunt așa de optimist, după primul draft pe care l-am văzut.
Pe de altă parte, vedeți dumneavoastră, în momentul în care detectoriștii de metale apar într-o zonă, știrea este gata făcută. Și atunci s-a pus întrebarea, arheologii nu comunică?
Da, cred că și asta e o problemă. Cred că areologii nu comunică și ar trebui să o facă mai des. Ar trebui să aibă și chiar obligația legală, așa cum e în Germania, că tot repet, acolo știu mai bine cazurile, că am lucrat mai mult în zona aia.
E foarte bine pentru noi, e un exemplu.
Trebuie tot timpul să comunice și să fie, acum și la noi sunt în ultimii ani zilele porților deschise, cum sunt la Grădiștea de Munte sau la Sarmisegetuza sau în alte părți. Deci cumva publicul are mai mult legătură cu areologii, dar încă foarte puține, încă suntem super lacunari în subiectul ăsta și eu cred că e în mare parte și vina noastră.
Comunicarea cu autoritățile. Până la urmă ei sunt cei mai îndreptățiți să facă asta, sunt cei mai pregătiți.
Da, pentru că, repet, nu au obligația să facă asta, niciun fel de obligație, decât dacă se simt ei responsabili. Da, nu comunică nici măcar cu autoritățile locale, din păcate, sau județene, care sunt foarte slab informate. Sigur că e o vină reciprocă, ar trebui și autoritățile să se intereseze, să se îngrijească de monumente, pentru că au obligația legală să facă asta. Ori nu se întâmplă așa cea, din păcate, decât în cazuri excepționale. Noi am încercat săpăm din 2012 la Bologa, la Castru Roman, am făcut tot timpul prezentări la consilieri, sigur, surprinși întotdeauna de ce au pe teritoriul comunei prezentări la consiliile populare, oamenilor când erau zilele satului, tot timpul am încercat pe înțelesul lor, am încercat să îi facem să înțeleagă de ce valori au în comună și în apropiere.
Pe de altă parte, mă gândesc că ne uităm cu toții la celebrele documentare în care vedem arheologii mai cu seamă în Grecia sau în Egipt. E lesne de înțeles de ce. Nu v-ați gândit vreodată, arheologii, așa între dumneavoastră, să oferiți un model de felul acesta și în România? Un documentar, o imagine.
Au mai fost făcute ceva documentare, dar destul de puține, într-adevăr. E greu să-ți imaginezi ce e sub pământ, pentru că siturile areologice sunt în general sub pământ, adică în puține locuri vedem ruine, nu ca la Sarmisegetuza sau Grădiște, și ruinele pe care le vedem de fapt sunt contrafăcute, pentru că au fost refăcute prin anii sau conservate, să zicem, și puțin restaurate prin anii 70-80 și nu prea a mai rămas nimic din substanța originală. Deci nu se recomandă să le lăsăm sub pământ. Dar trebuie să găsim modalități de a le valorifica, de a le interpreta, de a le prezenta, chiar dacă sunt acoperite. Și acum avem destul de multe modalități să facem asta, nu? Cu tot felul de tehnici interactive, de la VR la AR, la expoziții de toate felurile, QR codes, te poți plimba cu telefonul prin Roma antică, dacă vrei, fiind la Sarmisegetuza, nu, să vezi comparativ cum arătau structurile, adică se pot face foarte multe lucruri care să valorizeze monumentele și oamenii localnici și nu numai localnici să înțeleagă de fapt ce e sub pământ și cum arătau clădirile alea, pentru că erau absolut spectaculoase multe dintre ele și cum trăiau oamenii aia cu mii de ani.
Eu am avut senzația întotdeauna că arheologul este atât de captivat de ceea ce face acolo, cu periuța și cu toate lucrurile alea, încât parcă nu reușește să treacă de zidul acela înspre oameni, înspre a explica. Pentru că e fascinant. Sunt convinsă, odată ce ai ajuns acolo, parcă ai pierdut legătura cu ceilalți. Greșesc?
Nu, exact așa este. Uneori nu reușește să comunice nici măcar cu colegii de breaslă din cauza asta, din sentimentul de protecție a descoperirilor pe care le face, crezându-le unice. Sigur că sunt unice, dar totuși atunci când studiem un subiect care sau un sit care este similar, asemănător cu alte situri din lumea asta, e foarte important să cunoști ce fac specialiștii din străinătate, ce au publicat. E foarte important ca noi să facem cunoscut ce avem aici. Ori se întâmplă asta numai în ultimii ani mai intens, așa, în sensul că să publicăm în reviste de specialitate și din străinătate și în limbă de circulație internațională, nu numai în românește, pentru că nu înțeleg ce scriem, și să facem într-adevăr pentru public cât mai multe publicații, așa cum am făcut și noi pentru Limesul Dacic și frontierele Imperiului Roman din România în general, și pe înțelesul publicului, adică trebuie evident să înțeleagă publicul ce are acolo, ce înseamnă structurile de sub pământ, și în felul ăsta le poate proteja și poate să se mândrească cu ele. Ori nu prea se întâmplă asta, repet, dintr-o vină așa reciprocă și a specialiștilor super secretoși, dar și a oamenilor și autorităților.
Învățăm să comunicăm unii cu ceilalți.
Eu cred că da, în ultimii ani, da.
În momentul în care mergeți în vacanță, în călătorii, sunt convinsă că vă orientați înspre locuri cu o istorie îndelungată, ca să spun pe șleau, spre situri.
Da, și bineînțeles înspre muzee, cu prioritate înspre muzeele de istorie și areologie. pentru că sunt așa de multe locuri și lucruri de văzut, încât nu o să reușesc, evident, niciodată, așa că, măcar când sunt în vacanță, rare ori se întâmplă și asta, să văd și în altă parte ce se întâmplă, adică cum sunt valorificate siturile, cum sunt puse în valoare, suntem în relații bune cu toți specialiștii din străinătate care fac lucruri similare, bineînțeles.
E o diferență între ceea ce se întâmplă dincolo și în România? E ceva ce ați învățat de la ei sau ceva ce noi avem mai bun decât ei?
Pentru că
sunt convinsă că poate fi și asta.
Am învățat foarte multe de la ei și mai ales pe subiectul ăsta de care mă ocup în ultimii ani, a frontierelor romane. Am învățat areologie de la ei, am învățat cum să o facem mai bine. De prin anii 90 nu mai se face, sau sfârșitul anilor 80, să zicem 90, se face o areologie corectă. Până atunci, din păcate, lucrurile nu erau...
De ce se dădea cu Barda
stabilite.
Și Ciocanul până atunci? Am distrus înainte.
Da, am cam distrus. Înainte, de exemplu, cercetătorii identificau un zid și urmăreau acel zid, adică făceau o secțiune prin care o tot prelungeau ca să descopere acel zid sau structurile care sunt formate de zidurile astea din săpătură.
De acolo am rămas interesa... noi cu zidurile mentale.
Da, nu interesa, cred. Nu interesa, de exemplu, fazele anterioare. Nu se curăța, nu știau, nu aveau tehnica necesară, deși încă în secolul XIX aș putea să spun că se zăpa mai bine decât la sfârșitul secolului XIX, decât după al doilea război mondial. Nu se identificau toate fazele clădirilor și faze ale clădirilor, structurilor de lemn anterior, sunt foarte importante și acelea și fac, de fapt, toată istoria unui sit sau a unei zone. Am învățat tehnici de săpătură, acum majoritatea areologilor, cel puțin din zona asta, dar cred că majoritatea din România lucrează după o tehnică engleză, după așa numitul MOLAS. Ăsta e un manual de areologie, dacă la noi nu există sau există ceva, dar din păcate e după modelul francez copiat și nu e așa de fericit. Deci majoritatea folosesc acest MOLAS, care înseamnă Museum of London, adică e făcut de specialiștii de la muzeele din Londra. Și asta înseamnă că tehnicile de săpătură și de interpretare sunt mult mai corecte. Și asta e bine că se întâmplă așa, ar trebui să fie o regulă generalizată la nivel național. Și încet, încet, sigur, tehnicile sunt tot mai bune și la noi, încet, încet, specialiștii sunt tot mai buni. Cred că, din cauza că nu sunt posturi, sunt foarte mulți studenți la istorie, la reologie, care vin pe șantiere, care sunt fascinați, care învață tehnicile astea moderne, nu numai de cercetare areologică, dar și de cercetări auxiliare în areologie, cum sunt cercetări non-invazive, geofizică, fotografie aeriene, esențiale pentru ce facem noi, învață toate tehnicile astea. Nu e ușor acum să zbori cu drona, să faci niște poze, dar totuși trebuie să și știi cum se procesează datele. Învață tinerii ăștia 5 ani, 6 ani, 7 ani, mai rezistă câțiva ani că vin la cercetări aerologice preventive unde pot fi plătiți, dar din păcate pe o perioadă scurtă și până la urmă îi pierdem pentru că nu avem posturi să-i angajăm și așa o să dispară o meserie aerologia.
Asta
dacă
e grav.
Continuăm
e grav.
În
după
ritmul
atâta
ăsta,
școală, da, după atâta așa școală, după ce ai format niște oameni, da, îi pierzi. Asta este un mare, mare păcat. Și munca arheologului până la urmă se vede în ani și ani și ani. Este și cazul dumneavoastră. Haideți să vorbim despre proiectul acesta la care lucrați din 2014 cu o echipă lărgită și care, iată, a pus în final ștampila UNESCO pe el. Felicitări!
Mulțumim! Încă nu, dar să sperăm
că... E o mare realizare. Încă nu a pus, dar dosarul este acolo.
Da.
Este o mare, mare realizare. Așa. Nu știu câți dintre noi, cei care trăim în România, ne dăm seama cât e de important și ce înseamnă asta. O echipă largă de istorici, arheologi au contribuit la procesul de înscriere pe lista indicativă a Patrimoniului Mondial UNESCO a sectorului de Limes, denumit Frontierele Imperiului Roman, Limesul Dunării, da? La care și-au mai adus aportul Croația, Serbia și Bulgaria, plus frontierele din Dacia.
Sunt cele două dosare la care lucrăm organizat, să zicem, din 2014, pentru că atunci a fost creat, de fapt, Programul Național Limes în decembrie. Atunci a fost făcută și o comisie națională a Limesului, formată din specialiști arheologi în fortificațiile romane.
Știu că dumneavoastră ați fost foarte implicat în acest proiect. Cine a fost cu ideea?
Eu am fost unul dintre ei. Acum, ideea a existat și au plutit în aer și înainte. Foștii mei profesori și foștii mei colegi încă din anii 2000, chiar din anii 90, au încercat cumva să se mobilizeze într-o echipă omogenă, unitară, care să coordoneze acest sit. dar nu au reușit, din păcate. Am participat și eu la multe discuții și anterioare, pentru că fiind așa de mare situl ăsta răspândit în, pe așa o distanță lungă, sigur că sunt și foarte mulți specialiști cu foarte multe orgolii și sigur că fiecare în parte sau unii dintre ei și-ar fi dorit ca el să fie coordonatorul unui proiect de felul ăsta și, din păcate, nu s-a putut face nimic până am început programul. Eu am făcut tot ce mi-a stat în putință să conving și autoritățile și Ministerul Culturii că este un program important și că trebuie neapărat să facem asta, pentru că altfel ne facem de râs așa, cel puțin la nivel european, că o să rămânem singura țară care are cel mai lung sector de graniță romană, are
aproape
cel mai complex,
de kilometri.
Peste 1000 de kilometri. În total aproximativ, dar sunt mai multe linii, e un limes dinamic, evoluează, porțiuni funcționează într-o anumită perioadă, altele în altă perioadă.
Haideți să explicăm un pic ideea limesului, pentru că de fapt nu este o graniță așa cum o știm noi în zilele noastre, este de fapt un schimb de civilizații, un schimb cultural, vorbim despre Porolisum, despre Bologa. Povestiți-ne un pic.
Povestea este foarte complexă, deci sigur o să omit multe lucruri, dar sper să mă fac înțeles și întrebați-mă sau întrerupeți-mă dacă nu. Este într-adevăr un sistem foarte complex și nu este un sistem închis, nu a fost niciodată, chiar dacă romanii nu înțelegeau lumea așa cum o vedem noi, că nu aveau globul pământesc pe care îl știm acum, credeau că se termină mult mai repede lumea asta, dar știau că dincolo de limitele sau de frontierele romane, pe care ele percepeau altfel, știau că există populații care au fost în final puternic influențate de către romani și reciproc, evident. Romanii preiau tradiția grecească în foarte multe privințe. Sistemul ăsta e format în primul rând din fortificații, care sunt de mai multe tipuri, casele legionare fiind cele mai importante, castrele auxiliare, care sunt de mai mici dimensiuni, și fortificații de dimensiuni puțin mai mici, așa numitele burgusuri sau fortlets, și turnuri de semnalizare. Dar în tot acest sistem, de fapt, erau incluse și așezările civile care existau aproape peste tot pe lângă castre. Locuiau negustorii, cei care aveau interese, sigur, financiare în primul rând, pentru că soldații erau o sursă importantă de venit, adică erau cei mai bine plătiți din perioada aia, deci aveau interese financiare în primul rând și, bineînțeles, soțiile până la începutul secolului III, nelegitime ale soldaților, stăteau 25 de ani în armată, rare ori se mutau.
Care aceste soții nelegitime erau băștinașe de multe
probabil,
ori.
Da, probabil. Nu întotdeauna și le aduceau și de acasă, sigur, la început, dar după ce trece o perioadă sau trece o generație, cel puțin, sigur că încep să fie și recrutări, adică chiar în trupele de diferite etnii, pentru că sunt aduse trupe din tot Imperiul Roman în Dacia și mai ales din depărtare, cum e Britania sau Spania sau Orient, nu, Palmira sau Siria.
Iertați-mă, am o întrebare. Da. M-a întrebat cineva în urmă cu ceva vreme și mi-am amintit acum. Au venit și egipteni aici, pe teritoriul acesta?
Nu avem date, din păcate. Avem descoperirile de obiecte egiptene de la noi. Avem, de altfel, chiar acum la muzeu deschis o expoziție cu cea mai mare colecție egipteană din România, care este a noastră, dar obiectele, majoritatea, sunt aduse de colecționari și sunt descoperite în timpul unei misiuni de la începutul secolului al XX-lea, cum este mumia pe care o avem și care e achiziționată de atunci, din perioada aia. Din păcate, descoperiri de obiecte grecești sau de inscripții care să dovedească că au stat și egipteni pe teritoriul nostru, nu avem. Avem, în schimb, cunoștință despre trupe venite din nordul Africii, cum este Ala Siliana, o trupă de cavalerie care a stat chiar la Gilău, aici în apropiere, pentru mult timp, peste 100 de ani. Deci, cu siguranță, au fost influențe din Africa și aici. Știm sigur că au fost mulți daci în Egipt. După ce au fost cucerită provincia, cele mai multe trupe de daci, formate din daci, pentru că n-au fost exterminați, așa cum spun unii, sunt cantonate în Egipt și avem pe papirusuri, pentru că acolo sunt unele dintre rarele descoperiri de scrisori, efectiv, de scrisori trimise între soldați sau între soldați părinților, pe durata asta cât stăteau în armată, se și plictiseau și aveau și timp liber. Și cum se plâng în scrisorile astea, ba că nu mai au pantaloni, ba că nu mai au foarte interesant.
Ce știau și să așa, facă daci în Egipt?
Aveau probabil o tehnică de luptă care era relevantă pentru cei din Egipt. Unele dintre trupele de daci ajung în Britania și știm asta și din diplomele militare, din așa numitele livrete militare care enumeră trupele și care dau cetățenia soldaților după 25 de ani și știm asta și din descoperiri, pentru că la Burd Oswald, de exemplu, au fost descoperite așa numitele săbii dacice, falxuri. Erau importanți dacii pentru tehnica lor de luptă. Aveau un armament destul de standardizat romanii și era important pentru ei dacă o anumită etnie își putea aduce contribuția la tehnica asta de luptă a lor, în funcție de ce aveau în fața granițelor, de populațiile cu care luptau. De asta pentru noi a fost, de exemplu, relevant că și de aceea, de fapt, au fost aduse destul de multe trupe din Orient, de palmireni și sirieni, pentru că ei erau specializați în trasul cu arcul călare. Pe granița de vest și la Porolisum și la Tibiscum sau la Micia au fost aduse aceste trupe cumva etnice, așa numiții numerii, care aveau și comandanți proprii, erau organizați diferit și chiar dacă armata romană era super standardizată, aceștia aveau tehnica lor de luptă diferită, găsim obiecte, au vârfuri, de exemplu, în săpătură, vârfuri de arcuri cu trei aripioare, așa le spunem, care specifice acestora și e foarte probabil că numai ei știau să facă asta călare.
Deci n-am avut egipteni pe teritoriul actual al României în Dacia, dar iată ce poveste frumoasă am ascultat pornind de la egipteni. Să revenim în castru, la viața cotidiană din castru.
Cele mai multe fortificații în general sunt cele de trupe auxiliare. Cele legionare există și ele, sunt de foarte mari dimensiuni, astea sunt cele mai mari, cam 25 de hectare, care a durat cel mai mult, și asta e o discuție, la Apulum, apoi la Turda de pe la 170 când vine o altă legiune. Forma lor e destul de tipizată și ce important este că se trasează la început niște axe principale, la fel se trasa și un oraș roman, cum a fost Armisegetuza. Se construiește clădirea cea mai importantă centrală care se numește clădirea comandamentului, așa numită Principia. Este singura clădire în care avem un spațiu sacru, religios, care este așa numitul Edes, o încăpere pe latura din spate a Principiei. Sub acest Edes era de obicei un erarium, care înseamnă tezaur. Aici se păstrau stindardele trupelor și era locul cel mai important din castru. Apoi mai erau multe alte clădiri, cum ar fi clădirea comandantului, unde stătea cu familia. Era singurul care putea să stea cu familia, deci acolo erau singurii civili din castru. Sau, mă rog, în casele legionare, sigur, și tribunii, ofițerii superiori aveau acest drept, care de obicei era o clădire de tip mediteranean, chiar și aici, în nordul Imperiului. O clădire de tipul ăsta săpăm de 10 ani la Bologa, chiar în clădirea comandantului. Este o clădire cu o curte centrală împrejmuită de încăperi și de cele mai multe ori, cum este și la Bologa, cu un sistem de încălzire aproape peste tot pe sub podea și prin pereți.
Romanii făceau asta de atâta vreme.
Da. Foloseau asta și în clădiri, sigur că nu oricine își permitea să facă asta. Nu era ca și cum ai fi făcut focul și aveai a doua zi căldură, trebuia și știm din surse să dai drumul la foc înainte cu cel puțin o lună ca să ai podea încălzită și după aceea să-l tot întreții.
Deci ei pentru lunile de iarnă aprindeau focul în august.
Exact, și nu-l mai stingeau. Foloseau sistemul ăsta în special la terme, la băi pe care le găsim aproape peste tot în orice așezare sau fortificație există tipul ăsta de construcție și unele dintre cele mai bine cunoscute din Dacia și cercetate în ultimii ani sunt cele de la Turda, din castrul legionar.
Bologa era pe linia de vest.
Da. Era cumva începutul graniței nord-vestice, să zicem, pentru că nu mai știm, acum am aflat tot mai multe lucruri, dar nu știam cum continuă înspre sud granița de acolo, adică înspre Mureș, nu știam cum se leagă, cum se trec apusenii, știam că ei controlau zona auriferă, evident, dar nu știam până la Arieș, de exemplu, ce se întâmplă. Între timp am descoperit în cadrul acestui program Limes că e foarte probabil că Limesul, granița de fapt, mergea de la Bologa, venea înspre noi, înspre Gilău, care e următorul punct și după aceea mergea spre Valea Ierii și apoi pe Arieș în sus, controlând evident zona asta a Roșiei Montane, Slatnei și a Brudului. În esență, castrele trupelor auxiliare sunt practic copii ale castrelor legionare. În afară de clădirile de care spuneam, mai există și grânare, mai există și spitale și știm asta din câteva locuri, deocamdată în Dacia niciunul descoperit, dar știm că există și trebuie să fi fost și aici.
Deci vorbim de grânare în Dacia de ho-ho. Multă vreme.
Așa numitele horea, unde își păstrau cerealele, desigur. După aceea, destul de multe barăci, în care evident că stăteau soldații. Au un plan destul de tipizat și asemănător, dar totuși nu există nicio structură identică. identică cu alta, adică peste tot sunt particularități și de asta trebuie cercetate în detaliu fiecare dintre aceste clădiri, adică nu era un tipar foarte precis. Sigur că semănau între ele, dar nu era nimic tipizat. Cam la fel se întâmpla și în castrele auxiliare, cum sunt și cele de la Gilău, Bologa și altele. De exemplu, la Gilău este prima descoperire de așa numite barăci mixte, care sunt niște barăci speciale. Numai în ultimii ani cercetătorii din străinătate, din Germania, apoi din Anglia, au început să-și dea seama că barăcile descoperite de mai demult, tipul acesta de barăci, în clădirile astea stăteau și cai și soldații împreună, ceea ce e neobișnuit și ciudat pentru noi, dar așa era. Și aceste tipuri de barăci au fost descoperite la Gilău și încet, încet apar și în alte părți. Apoi, sigur, din tot sistemul ăsta nu puteau să lipsească așezările civile, dar nici alt fel de instalații, cum sunt instalațiile termale. Și la noi cele mai spectaculoase sunt cele de la Gioagiu Băi, chiar lângă...
Care acum, din păcate, da, arată într-un fel care nu ne place.
Le-am propus și noi pentru nominalizare și autoritățile locale de acum cel puțin au promis că se vor îngriji de ele.
Să sperăm că așa va pe fi. Ei.
Va fi obligatoriu, da.
Seamănă limesul, granița din Dacia cu ceea ce s-a întâmplat în Britania sau în Germania, sau e în funcție de trupele militare și de area geografică?
Romanii se adaptau perfect și aici și-au adaptat, bineînțeles, tipurile de granițe în funcție de peisaj și în funcție de locurile cu care se întâlneau și pe unde treceau și în funcție de ce aveau în fața lor, adică cât de dușmănoase erau sau cât de mare era pericolul din fața granițelor. În Europa, granița este una riverană, adică folosesc Rhinul în nord și Dunărea după aceea, care pe vreo aproape 1500 de kilometri nu se întinde și se întind și fortificațiile de pe lângă Dunăre. Dar mai este o porțiune de 550 de kilometri de graniță artificială, cea a Germaniei superioare, cea care a fost înscrisă în listele UNESCO în 2005, a doua porțiune înscrisă. E o graniță artificială care seamănă pe alocuri foarte bine cu ce avem noi aici, atâta că este o linie aproape continuă a unui val de pământ și cu șanță în față, ulterior un zid și cu tot felul de fortificații adiacente, de la turnuri de semnalizare, la castre auxiliare și legionare. Dar prima porțiune artificială care a fost inclusă în 1987 pentru prima dată pe listele UNESCO a fost așa numitul Hadrian's Wall, care e un zid efectiv de piatră pe aproape toată lungimea lui, de vreo 80-90 de kilometri în nordul Angliei, tot așa cu elemente care îl particularizează cumva, în sensul că sunt lipite de zidul acesta fortificații de tot felul și cele mai importante sunt cele de mai mici dimensiuni, așa numitele Mile Castle, pentru că din milă în milă era așezat câte un burgus și între ele erau turnuri. După aceea, în 2008, este înscris valul lui Antoninus Pius la nord de acest Hadrian's Wall, care e tot așa un val de pământ, efectiv, cu șanțuri în față și cu fortificații adiacente.
Când spuneți val de pământ, oamenii s-ar putea să creadă chiar că e așa ca un val.
Scoteau din șanț pământ și îl puneau lângă așa, pentru protecție, și aproape întotdeauna aveau în vârful valului și o palisadă sau în fața, între șanț și val. Cam astea sunt tipurile de frontieră din Europa, cele riverane și cele artificiale. În Dacia le întâlnim pe toate, și pe cele care seamănă foarte bine cu cele din Germania, deci avem și porțiuni de valuri de pământ, dar nu continue, pentru că în funcție de peisaj, sigur că nu avea sens să-și facă un val continuu, era o muncă inutilă pe crestele munților sau pe Meseș, pentru că ăsta e, să zicem, limesul nostru montan. Îl făceau doar acolo unde merita, străbătut de văi, și tot acolo erau amplasate și fortificațiile mai mici. Avem în zona Porolisumului, unde e cel mai spectaculos sector, pentru că acolo era ruta cea mai importantă, nu, să ajungi înspre nord, în Câmpia Tise și invers. De asta și spune Poarta Meseșană. Acolo avem cele mai spectaculoase structuri și acolo întâlnim și unele dintre siturile care seamănă aproape cu cele din Anglia. Avem și porțiuni de ziduri, dar nu pe porțiuni așa de lungi și cu particularitatea asta legată de peisaj, pentru că nu avea sens, desigur, să-și facă așa cea. Apoi mai avem tot așa un drum protejat și la un moment dat fortificat pe o linie paralelă cu Oltul, la est de Olt, așa numitul limesul transalutan, care este tot așa similar și foarte specific Daciei. Specific pentru că întâlnim acolo niște tipuri de fortificații pe care nu le mai avem în alte părți, așa numitele castre duble. Mai apar și în altă parte ceva similar, dar nu ca aici, și din păcate știm încă destul de puține legate de sectorul ăla, s-au făcut puține cercetări arheologice, se păstrează destul de prost, tot destul de puține știm și despre limesul Riveran, care este pe Valea Oltului, cel transalutan de care spuneau funcționează numai la începutul secolului III, probabil pentru o scurtă perioadă, iar cel Riveran, foarte important și acesta, de pe Valea Oltului, este la fel de puțin cunoscut, tot cu niște descoperiri absolut unice, senzaționale pentru istoria Imperiului Roman.
Așadar, aveau mai multe tipuri de granițe,
exact,
mai multe tipuri de lime, sunt funcție de ceea ce a cerut zona și contextul.
Se adaptau perfect. În vest, nu știm deocamdată să existe o graniță artificială așa cum o cunoaștem în alte părți, dar există cea mai importantă arteră și prima lucrare de infrastructură făcută în Dacia, așa numitul drum imperial, care începe din zona Drobete și ajunge la Porolisum și trece prin cele mai importante localități și cele mai importante, sigur, sunt Sarmisegetuza, Apulum, Potaisa și Napoca. Și asta era granița de vest. Nu aveau nevoie de mai mult. Era o alianță cu sarmații iazici care erau la vest, între noi și, sau mă rog, între limita de vest a noastră și Tisa. Zona Banatului de azi era o zonă mlăștinoasă, cu siguranță. A fost asanată de către austrieci, deci știm sigur că în perioada era o mlaștină și deci nu aveau nevoie să se protejeze de prea multe dincolo de limita asta de vest.
Domnule director, practic romanii ne-au învățat să construim drumuri, ne-au învățat să ne încălzim, ne-au învățat să fim un pic civilizați. Există o vorbă pe care cu siguranță ați auzit-o și vreau să-mi confirmați dacă este adevăr sau dacă este fals. Dar cu siguranță știți povestea. Romanii au venit în Dacia pentru că dacii aveau atâta aur încât au bătut monedă romană și au creat inflație în imperiu.
Romanii erau, din păcate, într-o oarecare criză, deci avea nevoie Traian de resursele astea din Dacia cu siguranță și știm din surse că au ajuns foarte multe resurse acolo. Dar bineînțeles că nu ăsta a fost singurul motiv pentru care au cucerit Dacia, a fost motivul militar, că era nevoie să anihileze un regat foarte important și cumva unic în partea asta de Europa. Un motiv politic important și un motiv economic, bineînțeles, care la fel a primat la fel de mult. Și ei incorporează, pentru că nu la întâmplare ajung până unde ajung romanii, incorporează teritoriile cele mai fertile ale Daciei. De ce aveau nevoie de asta? Pentru că și armata era foarte multă și trebuia aprovizionată, trebuia întreținută și a mai contat foarte mult, au contat aceste zăcăminte, de asta controlează munții Apuseni, dar un rol foarte important l-au avut și ognele de sare. Făceau exploatare de suprafață și aproape toate fortificațiile de pe granița de est, de nord, de vest.
Avem și aici în apropiere,
foarte
practic.
Multe, da, sunt așezate în apropiere de resursele astea saline. Deci asta a fost foarte important.
Și când va veni răspunsul UNESCO, de care nu mă îndoiesc că va fi unul pozitiv, sunt convinsă de lucrul acesta.
Acum urmează evaluarea care este teoretică până cândva în vară. În vară, probabil, sau toamna, va veni evaluatorul sau evaluatorii să mergem cu ei pe la unele dintre siturile astea, că nu o să putem pe la toate. Urmează un feedback, o să primim analiza, cu siguranță va trebui să mai adaptăm dintre hărțile pe care le-am făcut, delimitările de situri, zonele de protecție. Noi am încercat să ne limităm atunci când am stabilit delimitarea sau nominalizarea propriu-zisă, să nu exagerăm foarte mult, sigur să protejăm tot ce se poate și în general evaluatorii UNESCO sunt mult mai darnici și o să ne propună, probabil cum au făcut și cu colegii din Germania, Olanda, anii trecuți, să lărgim aceste zone de protecție. Ăsta poate fi un exemplu, să zicem, legat de feedback-ul UNESCO. Apoi, cu siguranță, și știm asta, ne lipsesc elementele legate de managementul siturilor. Nu sunt clar stabilite în România, din păcate, ce se întâmplă cu siturile UNESCO. Acum de vreun an avem o hotărâre de guvern prin care se constituie niște comitete la nivel județean formate din reprezentanța autorităților, specialiștilor, etc., care cumva vor coordona aceste situri, dar imaginați-vă ce înseamnă să coordonezi 285 de situri. Va fi imposibil să existe comitete pentru acest limes pe fiecare județ.
E clar că trebuie să fie un organism. Sunt probabil multe dintre ele, mă iertați, și pe proprietate privată.
Da, da, da. Sunt destul de multe, da. Acum, din fericire, că spuneam mai devreme despre legislația bavareză că ce este sub pământ nu este a statului, din fericire la noi e invers. La noi tot ce este sub pământ este a statului. Chiar dacă e proprietate privată, cei sub e a noastră.
Este deci, un lucru pozitiv.
Da. Și esențial pentru nominalizările pe care le-am făcut. Este faptul că ilustrează exemple, tocmai pentru că nu sunt în zone construite, majoritatea fortificațiilor sau siturilor, exemple credibile de autenticitate și integritate. Aceștia sunt termenii pe care îi folosește UNESCO și gradul de autenticitate și integritate al acestor situri din Dacia contribuie foarte, foarte mult la așa numit OUV, ăsta este Outstanding Universal Value, adică valoarea excepțională universală a sitului frontierele Imperiului Roman în general, care este recunoscut din 2005 de UNESCO.
Va schimba asta ceva?
Ar trebui să schimbe, sper să schimbe. Nu se schimbă nimic în ce privește protecția siturilor, pentru că peste tot legislația primează, legislația națională, dar ai mai multe avantaje. De exemplu, să obții finanțări europene, intri în compania asta selectă a celorlalte țări europene și să sperăm că în viitor și a celor din Orient și din Africa. Adică este pentru prima dată când se recunoaște gradul de universalitate a acestor situri. Asta tot insist că nu o să ne aparțină numai nouă, că nici nu știm de multe ori că sunt lângă noi, dar o să fie cunoscute în întreaga lume și sigla asta UNESCO, The Badge of Honors, va fi sigur recunoscută în toate părțile din lumea asta și cine vizitează ceva similar în Germania va ști că există și în România așa ceva și că are specificitatea lui și că trebuie să vadă și situl acela.
Arheologul Felix Marcu a muncit ani de zile pentru includerea Limesului în UNESCO.
Da, la și managerul Felix Marcu s-a supărat de multe ori. Da.
La ce vă mai gândiți pentru viitor? Mai aveți idei dintre astea?
Acum, deocamdată, în acest an, cu siguranță va trebui să lucrăm în paralel cu evaluările făcute de cei de la ICOMOS, UNESCO. În ce privește Limesul, mai avem de lucrat la planul de management de care spuneam, la care vom lucra împreună cu specialiștii de Institutul Național Patrimoniului și la așa-numita Interpretation Framework, adică la felurile în care urmează să valorificăm aceste situri, la planuri de acțiune pe care o să le propunem autorităților. Acum, tocmai la asta lucrăm, să separăm și să punem pe hărți foarte precis toate siturile pe care le-am propus acum și să mergem cu ele la fiecare primărie în parte. Am mai făcut asta, dar acum suntem în momentul în care am depășit pasul ăsta important.
Adică sunteți în etapa birocrație.
Exact, da, cam asta o să facem, deci no more fun, adică sper să fie și cercetare
și partea aceea cu fun pentru dumneavoastră când mai vine.
Ar fi cercetarea areologică și cercetarea non-invazivă de care spuneam și va continua cu siguranță și asta și am insistat în dosar că e un pas important pe care îl depășim, dar este numai începutul și în ce privește cercetarea și am încercat să argumentăm cât de multe porțiuni de care nu știm mare lucru mai avem și că trebuie să le cercetăm în continuare, cum sunt de exemplu niște lucruri absolut senzaționale din Munții Șureanu, castrele de marș, care sunt absolut grozave și care acum apar tot așa tot mai multe, datorită unor măsurători pe care le-am obținut de la NCPI, care existau de câțiva ani, dar nu știam de ele și n-am avut acces, așa numitele scanări LIDAR, adică modelarea terenului de care avem nevoie mai ales în păduri, pentru că acolo e greu să-ți dai seama unde este un turn de semnalizare și așa sunt majoritatea de pe granița de nord. Sunt foarte greu de identificat, ori cu ajutorul acestei tehnici e mult mai ușor și mult mai rapid să le identifici. Am și identificat încă multe dintre siturile de care nu se știa nimic. A fost greu să identificăm și turnurile de care știam. Nu erau cartate, toponimele s-au schimbat, deci a fost chiar o muncă enormă de cartare a lor și de cartografiere în general. Iarăși Valea Oltului, multe elemente necunoscute, lipsuri pe care le avem și trebuie să le completăm. Deci urmează, sper, și cercetarea. Dar pentru succesul dosarului, cu siguranță cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem este acest plan de management și relația cu autoritățile, să-i facem să îi responsabilizăm cât posibil, atâta cât ne pricepem.
Eu vă mulțumesc foarte mult, am descoperit în dumneavoastră nu doar arheologul Felix Marcu, ci un foarte mare povestitor, așa că am depășit bariera aceea cu arheologii nu comunică.
Mulțumesc, încercăm, sper să o facă cât mai mulți dintre colegii mei.
Vă mulțumesc foarte mult, vă mai așteptăm pe la noi și cu alte ocazii și încă o dată felicitări.
Mulțumim.
Alături de noi a fost directorul Muzeului de Istoria Transilvaniei, Felix Marcu.